διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δε τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι, την αγαπημένη αθλητική εκπομπή εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Με τον προβοκάτορα Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα. Ή να το πω διαφορετικά, με τον Τζιμ Κατσάκος, τον Άγγλο από χθες παρουσιαστής εκπομπής, ο οποίος καγχάζει ηρωνικά.
Όχι, καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι.
Λοιπόν, καλησπέρα Μιτσάρα.
Γεια χαρά. Καλησπέρα.
Αναφέρομαι στην γνωστή φωτογραφία που έχεις στείλει σε μένα και φαντάζομαι έχεις ανεβάσει και στη σελίδα της εκπομπής.
Α, εκεί αναφέρεσαι.
Πού άλλο.
Είπα κι εγώ. Μου βγήκε έτσι τώρα επιστημικά και λέω τι έπαθε. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, γιατί ήταν αχωρημένο, τον πείραξε κάτι.
Ο ξάφνου οπαδός της Arsenal, όψιμα. Δημήτρης Κατσάκος, λοιπόν, ενώ σήμερα ήταν, ως το βράδυ μάλλον ήταν γνωστός ο παδός της Liverpool. Προφανώς τώρα έχει και...
Εγώ είμαι με το ποδόσφαιρο.
Φίλο Arsenal αισθήματα, να το πω κάπως έτσι. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να τοποθετείται όπως θέλει, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο τέτοια απαγόρευση, εννοείται. Στο πλαίσιο μάλιστα και της καζούρας, που είναι θεμητή και δεχτή.
Ναι, εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα.
Εντάξει, εννοείται, ναι.
Αν και εγώ είμαι από μικρό παιδί Arsenal, είναι γνωστό αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Είναι συμπαθέστατη αυτή η ομάδα. Κοίτα, ναι. Μέχρι το 1-1 δεν ήμουνα. Μετά ξανάγινα.
Μετά ξανάγινα,
γιατί στο 1-1. Εντάξει, δεν ήταν και καμιά τρομερή εμφάνιση της Arsenal.
Ναι, θα τα πούμε βέβαια αυτά πιο αναλυτικά, ναι, στη συνέχεια. Να στείλουμε πρώτα τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της εκπομπής, Αλέξανδρο και Φίλιππο εκ Κύπρου, το Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του βέβαια, το φίλο και αδερφό Σέργιο, που και αυτός φαντάζομαι θα είναι πικραμένος. Και πικραμένος, τέλος πάντων, εντάξει, ξενερωμένος περισσότερο θα έλεγα.
Μια απογοήτευση υπάρχει.
Στο φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, σε όλους τους που μας ακούτε σταθερά και σε αυτούς που μας ακούτε περιοδικά, στους καινούριους φίλους της εκπομπής, στον Ολουσεγκούν από την Ιγυρία, να στείλουμε τους πολλούς χαιρετισμούς. Και πάμε να ακούσουμε τι έχω επιλέξει εγώ σήμερα να ακούσουμε, μετά από προτροπή του Δημήτρη Κατσάκου.
Κίνα.
Εντάξει, ευχαριστώ Μητσαρά. Ακούστηκες, ξεκινάμε
α,
λοιπόν.
Ωραία.
Λοιπόν, ακούμε.
Τέλεια.
Ακούμε όπως καταλάβατε τους θρυλικούς Black Sabbath, το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Sabbath Bloody Sabbath.
Καλά το καταλάβαμε.
Ελπίζω να σου αρέσει.
Εννοείται, εντάξει, τώρα τι.
Ναι.
Αλίμονο.
Λοιπόν, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Δεκεμβρίου του 1973.
Επικροτώ, όπως λες και εσύ συνήθως, την επιλογή σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
Εννοείται.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το Γρανάδα Μόλντε.
Α, εξαιρετικά. Αυτό περίμενα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν για τα όσα είδαμε χθες στο Καραϊσκάκι.
Θες να πάρεις εσύ το πρώτο σχόλιο.
Εντάξει, θα κάνω μια πρώτη έτσι γενική περιγραφή. Λοιπόν, όπως είχα προειδεάσει, εγώ είχα υποστηρίξει τέλος πάντων ότι οι πιθανότητες πρόκρισης ήταν 50-50 τηρουμένων των αναλογιών και της εικόνας της Arsenal και φέτος, που είναι ίδια όπως και των προηγούμενων ετών. Μια Arsenal αλλοπρόσαλη αγωνιστικά που μπορεί να επιτύχει το πιο απίθανο αποτέλεσμα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι απέναντί της θα παρουσιαστεί ο καλός Ολυμπιακός. Τότε μόνο θα ήταν στο 50-50. Η Arsenal βέβαια σε σχέση με την περσινή Arsenal ήρθε, που ήταν καλύτερη αγωνιστικά για μένα, ήρθε ψηλιασμένη φέτος στο Φάληρο. Ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, δεν ευνηδιάστηκε και φρόντισε από πολύ νωρίς να, πώς το λένε, να ακυρώσει τα όποια ατού τέλος πάντων στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Καταρχάς με ασφιχτικό pressing από το πρώτο λεπτό, που δεν μπορούσε ο παίχτες του Ολυμπιακού να αλλάξουν πάνω από τρεις πάσες. Ήταν περιορισμένοι στο μισό του γηπέδου. Προσπάθησε να ευνηδιάσει με γρήγορο γκολ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις δεν κάνω τώρα γενική περιγραφή.
Ναι.
Στο έκτο λεπτό είχε το δοκάρι ο Μπαμεγιάνγκ σε μια βέβαια εντυπωσιακή απόκριση και του Σα από πολύ κοντά. Ωστόσο ο ίδιος ο Ζωσέ Σα επιβεβαίωσε ότι εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται στην όχι καλύτερη περίοδο της καριέρας του στον Ολυμπιακό. Είναι ντεφορμέ και έχει να σταθεί σε αρκετές περιπτώσεις, το έχουμε δει. Φέρει ακέραια την ευθύνη για το πρώτο γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός, που βέβαια επαναλαμβάνω ήρθε σε ένα διάστημα που η Arsenal ήταν καταφανώς ανώτερη και δεν άφηνε περιθώρια στον Ολυμπιακό να αναπτυχθεί. Ένας Ολυμπιακός βέβαια που είχε και πολλές απουσίες και είχε επίσης το πρόβλημα που παρουσιάστηκε τελευταία στιγμή με τον Ουσουεϊνού Μπα, πράγμα που ανάγκασε τον Πέδρο Μαρτίνς να βάλει σε θέση στόπερ τον Εμβιλά, ο οποίος μπορεί να έχει αγωνιστεί στο παρελθόν Εμβιλά, αλλά τουλάχιστον στον Ολυμπιακό είναι πολύτιμο στο χώρο του κέντρου. Στερήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός ένα σημαντικό εργαλείο από το χώρο του, τον ευραγικό χώρο του κέντρου, έτσι. Και τα λοιπά. Βέβαια ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με το 1-1 εάν ο Μασούρας δεν έβαζε τον ποδοσφαιρικό του εγωισμό πάνω από την ομάδα, διότι ήταν μια φάση που είχε το χρόνο και την ευκαιρία να πασάρει στον εντελώς αμαρκάριστο El Arabi δίπλα του, ο οποίος θα είχε μετά την εστία κενή, ολόκληρη την εστία κενή. Προσπάθησε να σημειώσει αυτό στο γκολ με ένα τελείως αποτυχημένο δυνατό πλασέ. Τέλος πάντων και πήγαμε στα αποδυτήρια με το 0-1 και στο δεύτερο μήχρονο βέβαια. Οι αλλαγές βέβαια βοήθησαν τον Ολυμπιακό να ανέβει σταδιακά όμως, γιατί μέχρι το 60 παρέμενε υποτονικός ο Ολυμπιακός. Η Arsenal νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούσε να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα. Ήρθε το 1-1 με ένα από τα πολλά τραγικά λάθη που έκανε και χθες η Arsenal. Γι' αυτό λέω ότι και αυτή η ομάδα είναι, το έχουμε δει άλλωστε και άλλες φορές, έχει πολλά αμυντικά προβλήματα και η Arsenal. Ο Νταβίτ Λουίζ είναι επιρρεπή στην γκέλα. Βέβαια δεν έκανε αυτό στην γκέλα χθες. Την έκανε την γκέλα στην πρώτη φάση αυτή με το Μασούρα που χάθηκε. Στο γκολ λοιπόν το 1-1 και μετά είδαμε τον Ολυμπιακό να πιέζει, να ανεβαίνει αγωνιστικά. Βοήθησαν σε αυτό και οι αλλαγές και ψυχολογικά και αγωνιστικά, βέβαια να το πούμε και αυτό, με την είσοδο του Φορτούνη και λοιπά. Στο διάστημα λοιπόν αυτό της υπεροχής του, μέχρι από το 60 μέχρι το 75, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και μετά ήρθε η αγωνιστική κατάρρευση μετά το 1-2 που για μένα, παρά το γεγονός ότι οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα αναφέρουν ότι έχει γίνει φάουλ και τέλος πάντων ήταν άδικη απόφαση από τον διαιτή αλλά και το VAR, για μένα δεν είναι φάουλ, διότι όποιος παρατήρησε τη φάση μπορεί να βάλει το χέρι, αλλά ο παίκτης Άρσεναλ σηκώθηκε πολύ νωρίς για να πάρει την κεφαλιά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα, και ο αμυντικός Ολυμπιακού δεν σηκώθηκε ποτέ.
Ναι.
Οπωσδήποτε στήχησαν οι απουσίες των Ολυμπιακών, να το πούμε και αυτό. Πλήρωσε τα λάθη του σε άμυνα αλλά και επίθεση, αναφερόμενο στη φάση με το Μασούρα, γιατί με ένα στο σκορ στο ημίχρονο θα βλέπαμε τελείως διαφορετικό μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι εντάξει, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν η πρώτη φορά για μένα που είδα μια μεστή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, από την αποφόρηση της εμφάνισης του Ολυμπιακού εννοώ. Συγκαταλέγεται στους καλούς, στους καλύτερους με το χθεσινού Ολυμπιακού, μαζί με τον Ελαραμπή βέβαια, που μακάρι να μένε μέχρι το τέλος, αλλά εντάξει δεν μπορεί και αυτός σκασμένος να παίζει συνέχεια. Ο Αχμέτ Χασάν που την αντικατάστασε δεν ακούμπησε μπάλα στο διάστημα που δεν τροφοδοτήθηκε, εννοώ, δεν τον είδαμε καθόλου να ακουμπάει την μπάλα. Αυτά εν ολίγης. Νομίζω ότι πλέον οι πιθανότητες του Ολυμπιακού, παρά τις δηλώσεις ότι τέλος πάντων θα πάμε και τα γνωστά να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε κτλ., νομίζω ότι έχουν εξανεμιστεί πλέον πλήρως. Εκτός από εκείνη ποδοσφαιρικό θαύμα που δεν νομίζω να μπορεί ο Ολυμπιακός δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να αποκλείσει την Arsenal. Όπως και να το κάνουμε, είναι Arsenal. Εντάξει. Πάντως είναι κρίμα, διότι δεν είναι αγωνιστικά τόσο εμφανώς ανώτερη Arsenal ώστε να επιτύχει ένα τόσο εύκολο 3-1 εις βάρος του Ολυμπιακού. Και φάνηκε αυτό στο διάστημα που ο Ολυμπιακός την πίεσε. Πίσω δηλαδή έχει πολλά αμυντικά κενά. Αν καταφέρει να τα χτυπήσει αυτά στην Αγγλία, αλλά και πάλι είναι δύσκολο, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός θέλει ένα 0-3, που μεταξύ μας τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να... Εκτός αν έρθει ο κόσμος ανάποδα, αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
Ωραία. Εντάξει, να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Νομίζω ότι το πιο κομβικό έτσι γεγονός του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό έγινε πριν αρχίσει το παιχνίδι, ήταν ο τραυματισμός του Μπα.
Ακριβώς.
Που ανέτρεψε τελείως τα πλάνα του Μαρτίνς και τον ανάγκασε εντός εισαγωγικών, θα πω εγώ, να τοποθετήσει τον Εμβιλά στη θέση του κεντρικού αμυντικού και να τον στερήσει επί της ουσίας από τον εαυτό του, την ομάδα του, από το χώρο του κέντρου. Γεγονός που άφησε τον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ, τον άφησε εκτεθειμένο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή βλέπουμε τους μεσοεπιθετικούς της Arsenal να κατεβαίνουν πολύ εύκολα, να φτάνουν μέχρι έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και να βρίσκουν και μακρινά σούτ, όπως ήταν και αυτό του Odegaard που άνοιξε το σκορ, αλλά και το τρίτο γκολ των κανονιέριδων, που και τα δύο προήρθανε με σούτ έξω από την περιοχή, τα οποία γίνανε εντελώς αμαρκάριστα.
Βεβαίως, έχεις δίκιο που το λες, γιατί και στο τρίτο γκολ συμβαίνει αυτό. Στο δεύτερο γκολ πηδάει ενόχλητος ο επιθετικός για την κεφαλιά, που βέβαια δεν φέρει καμία ευθύνη ο Σα από εκεί πέρα στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ, έτσι. Αλλά και στο τρίτο γκολ προχωράει, ναι, ανενόχλητος για αρκετά μέτρα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το σκόραρε. Ο Έντεγκαρντ, ποιος ήταν, όχι ο Έντεγκαρντ.
Στο τρίτο, ο Βίλαν.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Όχι, ο Ελνένι βάζει το τρίτο.
Ο Ελνένι. Προχώρησε ανενόχλητος για πόσα μέτρα. Και βέβαια σούταρε επίσης ανενόχλητος έξω από την περιοχή. Mm-hmm. Και δεν αφήνισα παίχτες έξω από την αγγλική ομάδα να σουτάρουν τόσο εύκολα. Τέλος πάντων.
Ναι, νομίζω ότι και τα πλάγια μπακ του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή μέρα και δεν μπορούσαν να αχαιτήσουν τα συνεχόμενα ανεβάσματα των παιχτών της Arsenal. Τώρα, ο Ολυμπιακός, οι ευκαιρίες του προήλθαν αποκλειστικά από τα λάθη που εκμεταλλεύτηκε στην άμυνα της Arsenal, τα κλεψίματα.
Όταν επιχείρησε αυτός να πιέσει, κατάφερε να οδηγήσει την Arsenal τους αμυντικούς σε πολλά λάθη.
Ναι, έτσι όπως είδαμε, είπες και εσύ, προήλθε και το γκολ του Ολυμπιακού με τον Ελαραμπή. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, έγινε κάπως πιο ζωηρός ο Ολυμπιακός με την είσοδο του Φορτούνη στις μεσοεπιθετικές συνεργασίες. Ενώ εντάξει και η παρουσία του Χολέμπας έδειξε να βοηθάει κάπως τα αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εκεί που φαινόταν πριν το 2-1 ότι ο Ολυμπιακός ήλεγχε κάπως το ρυθμό του παιχνιδιού και το μάτς ναι. ίσως να όδευε προς την ισοπαλία, προς το 1-1, ήρθε το γκολ του Γκάμπριελ, το 2-1.
Και ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα ακριβώς, ήταν ναι. το διάστημα που πίεζε ο Ολυμπιακός.
Ναι, και στη συνέχεια επήλθε έτσι μια και ψυχολογική κατάρρευση και σωματική ενδεχομένως, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι απλό να παίζεις με αγγλική ομάδα, θέλω να πω σε απόψη φυσικής κατάστασης. Είναι τεράστια η διαφορά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι βλέπαμε σε αρκετές μάλλον φάσεις τους παίχτες του Ολυμπιακού να κάνουν κάποια καθυστερημένα μαρκαρίσματα επειδή δεν προλαβαίνανε. Πήρε κάποιες κάρτες με κάποια τάκλιν γιατί κάνανε το ξεπέταγμα των ποδοσφαιριστών της Arsenal. Δεν το περίμεναν και δεν το προλάβαιναν οι παίχτες του Ολυμπιακού, γιατί είναι αυτό που λέμε όλες οι αγγλικές ομάδες και η Arsenal εννοείται, είναι μία με δύο ταχύτητες παραπάνω σίγουρα από τις ελληνικές.
Βεβαίως, καλά κάνεις και το λες, διότι τόσα χρόνια που τέλος πάντων ακούγαμε από Έλληνες παίκτες οποιαδήποτε ομάδας ότι είναι δύσκολο με τα συνεχόμενα παιχνίδια και πάντα είχαμε ως αντεπιχείρημα εμείς ότι τι να πούνε και οι Άγγλοι, ξέρω εγώ, που αυτοί και παίζουν ασταμάτητα. Χριστούγεννα, Πάσχα δεν σταματάνε ποτέ.
Ναι.
Και φαίνεται αυτό στη φυσική κατάσταση. Έτσι φάνηκε χθες και περίτρανα, ας πούμε. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Πάντως γενικά ο Ολυμπιακός μου έδωσε την εντύπωση ότι κάπως φοβικά αντιμετώπισε το παιχνίδι. Δεν ξέρω.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός μπήκε περισσότερο φοβισμένος ίσως από ό,τι θα έπρεπε και αποδείχθηκε αυτό αφενός από το γεγονός ότι όποτε πίεζε κατάφερε να κλέβει την μπάλα και η άμυνα της άρεσε να λύδαμε ότι δεν είναι και η πιο αξιόπιστη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ένα το κρατούμενο λάθος κατά τη γνώμη μου στην προσέγγιση του παιχνιδιού χθες από τον Ολυμπιακό, και το δεύτερο που ήθελα να καταλήξω νωρίτερα που ανέφερα για τον Εμβιλά είναι το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ύστερα, ίσως ο Μαρτίν θα έπρεπε να προτιμήσει στο κέντρο της άμυνας τον Χολέμπας, ο οποίος είναι πιο έμπειρος παίχτης σε αμυντικά καθήκοντα, παρότι και ο Εμβιλά έχει παίξει τη θέση κάποιες φορές στο παρελθόν, αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στερήθηκε τον καλύτερο του παίχτη στον άξονα μεσοαμυντικά, συνέβη αυτό
μαζί
που λέγαμε νωρίτερα.
Μαζί με Μαντί Καμαρά είναι καλό
δείγμα. Ο Καμαρά, στη γνώμη μου, περνάει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος τον τελευταίο καιρό.
Δεν είναι ο περσινός Καμαρά, αυτό ισχύει.
Ναι. Και νομίζω ότι ο Εμβιλά είναι και η μεταγραφή του καλοκαιριού που έχει βγει απόλυτα στον Ολυμπιακό και ίσως είναι η μοναδική που μπορούμε να το πούμε αυτό.
Επίσης ισχύει, ναι.
Και σε κάτι ακόμα πιο έτσι γενικό, ίσως να αποδείχθηκε λάθος η κίνηση του Ολυμπιακού να παραχωρήσει τον Σισε το Γενάρη. Γιατί βρέθηκε να έχει δύο τραυματισμούς ξαφνικά και να μην έχει άλλο στόπερ παρά μόνο το Σοκράτη. Και βρέθηκε να παίζει ως κατά συνθήκη στόπερ ο Εμβιλά.
Ναι. Βέβαια εδώ να τονίσουμε και ότι η Arsenal είχε και ένα επιπλέον κίνητρο με την έννοια ότι δεν έχει άλλη διέξοδο φέτος για ευρωπαϊκό εισιτήριο παρά μόνο μέσω από το Europa League. Θα το χτυπήσει δηλαδή η Arsenal το Europa League και κατάξει.
Εντάξει, εννοείται. Τώρα κρίνουμε τον Ολυμπιακό, όχι την Arsenal.
Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, έχει και αυτό ένα credit, ας πούμε, να το τονίσουμε. Αλλά όπως και το κάνουμε, είναι Ολυμπιακός. Εμένα αυτό μου φάνηκε περισσότερο που σου είπα για τη φοβική αντιμετώπιση στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που λες ότι τέλος πάντων θα μπει μέσα και θα μασάει σίδερα που λέμε. Άργησε να γίνει αυτό. Από το 60 και μετά είδαμε τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει και να πιέζει. Εντάξει. Νομίζω ότι εδώ έλαβε τέλος το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι.
Ναι, εντάξει, κάτι άρεσε να λύνει κατά πάσα, με το 1,5 πόδι μάλλον στα προημιτελικά.
Δεν κατάφερε να γιορτάσει και τα γενέθλια που είχε ο Ολυμπιακός προχθές. Συμπλήρωσε 96 χρόνια ζωής με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Μακάρι να μπορούσε να μείνει το 1-1, θα πήγαινε με αρκετές ελπίδες. Αλλά...
Ναι, θα ήταν ανοιχτή η πρόκριση με το 1-1 και με τα αμυντικά προβλήματα που έχει η Arsenal. Θα μπορούσε να το χτυπήσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Τώρα για την Arsenal να πούμε ότι έχει βελτιωθεί αισθητά όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα φάνηκε αυτό μεσοεπιθετικά. Ωστόσο, ανασταλτικά είδαμε ότι τα προβλήματα υπάρχουν ακόμα.
Ναι. Μα γι' αυτό και εγώ τόνισα ότι δεν είναι τόσο εμφανώς αγωνιστικά ανώτερη, γιατί βλέποντας κάποιος χωρίς να έχει δει το μάτς ένα σκορ 1-3, θα νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, χαόντις διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ισχύει αυτό. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι ήθελα να σου πω.
Πάντως, έτσι για τα λάθη στην άμυνα που λέγαμε της Arsenal, άκουσα κάποια στιγμή το speaker της που μετέδιδε το παιχνίδι ή τη reporter, νομίζω, του αγωνιστικού χώρου που έλεγε ότι ο Αρτέτα είχε δώσει στον David Luiz οδηγία να παίρνει περισσότερες προσπάθειες με την μπάλα στα πόδια, να μοιράζει παιχνίδι, γιατί σχολίασε τώρα ένας από τους δύο δημοσιογράφους, είναι καλός τεχνίτης. Και λέω, άλλο παιχνίδι βλέπουμε.
Ναι, τεχνίτης μπορεί να είναι, αλλά είναι επιρρεπής στην κέλα ο David Luiz.
Εντάξει, τέλος πάντων.
Και δηλαδή, εντάξει, πόσες φορές τον έχουμε δει σε απίθανες γκέλες.
Πάντως,
για σένα υπάρχει φάουλ στο δεύτερο γκολ της Arsenal?
Δεν είμαι σίγουρος, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί το χέρι του.
Ότι βάζει το χέρι, το βάζει σίγουρα.
Αλλά αφενός ο Εμβιλά είναι, θα το πω έτσι, απλά τελείως μπλαζέ πάει στη φάση. Δηλαδή δεν πηδάει καν για κεφαλιά. Και δεν
αυτό
είναι ότι τον κρατάει κάτω με το χέρι και όχι, στηρίζεται για να πηδήξει ο Γκάμπριελ. Έχει κάνει ένα πολύ δυνατό άλμα και έχει σηκώσει και το χέρι του. Θα σου πει κάποιος ότι δεν γίνεται να πηδήξει ένας άνθρωπος για κεφαλιά έχοντας τα χέρια κολλημένα στο σώμα του.
Ακριβώς.
Αναγκαστικά τα σηκώνει για να πάρει όθηση.
Ακριβώς.
Το γεγονός ότι δεν το κάνει για να στηριχθεί πάνω στον παίχτη του Ολυμπιακού ή να τον κρατήσει στο έδαφος, καθιστά τη φάση κανονική κατά
για
τη γνώμη
μου. Για να το πω διαφορετικά, εάν πηδάγανε την ίδια στιγμή και οι δύο διεκδικώντας την κεφαλιά, θα ήταν ξεκάθαρα φάουλ. Ο Εμβιλά δεν πήδηξε ποτέ, ο άλλος πήδηξε ένα μήνα νωρίτερα. Τι να λέμε τώρα.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι υπερβολική και όλη αυτή η γκρίνια που έχει σηκωθεί για τη διαιτησία.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο διαιτητής ήταν εκνευριστικός, διότι ήταν φρού και φρού συνέχεια. Ειδικά στην Άρσενα τα έδινε όλα. Δεν λέω ότι στήχησε αυτό στον Ολυμπιακό, καμία σχέση, έτσι. Δεν επηρέασε πουδενή το match, αλλά ήταν εκνευριστικός με τα συνεχόμενα σφυρίγματα.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν έδωσε κάποιο λάθος σφύριγμα, όντως θα μπορούσε να αποφύγει ενδεχομένως κάποια.
Υπήρχαν κάποια φάουλ που δεν υπήρχαν ποτέ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ήταν στο φρού και φρού όλη την ώρα. Αλλά εντάξει, αυτό μέχρι εκεί. Η φάση του γκολ, όπως είπαμε, ήταν η κανονική. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω.
Και εμένα, η γνώμη μου αυτή είναι.
Λοιπόν, καλά όλα αυτά που λέμε. 0-3 χαλαρά στο Λονδίνο και περάσαμε. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, εντάξει. Τώρα, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, Σάββατο βλέπω.
Θα το παλέψει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά
και έχουμε δει πολλές φορές σε ανάλογες περιπτώσεις να ακούμε τους παίχτες, ειδικά την ημέρα του αγώνα, όταν φεύγει η αποστολή, ότι τέλος πάντων θα πάμε και θα τα δώσουμε όλα. Και τελικά αυτό που βλέπουμε κάθε φορά είναι μια αγκαρία όσον αφορά το παιχνίδι, να τελειώνουμε χρόνια.
Εντάξει, αρκεί, εσύ μην προδικάζεις.
Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα δούμε και στο Λονδίνο.
Εγώ δεν το πιστεύω.
Θα δούμε. Μακάρι.
Εγώ πιστεύω ότι θα το παλέψει. Και άμα του βγει, του βγει. Και άμα δεν του βγει. Δεν θα τον κατηγορήσει κανείς.
Για μένα, μακάρι να πάει και να το χτυπήσει το μάτς και ό,τι βγει.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα κάνει. Και δεν υπάρχει άλλη. Δεν έχει άλλο νόημα. Δηλαδή, τι να πάει να παίξει, να φέρει ένα 0-0 για να βγάλει την υποχρέωση, θα είναι ντροπή.
Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λίγο Black Sabbath και παρεχόμαστε. Και επανήλθαμε.
Πολύ σύντομη.
Ναι. Λοιπόν,
τι κάνουμε. Είχαμε τώρα και Champions League, είχαμε απ' όλα.
Πάμε να δούμε και τα Champions League και τα Europa League, τα άλλα τα παιχνίδια.
Είχαμε προκρίσεις και αποκλεισμούς σοκ.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς, να τα πιάσουμε από τα παιχνίδια της, της Τετάρτης. Της Τετάρτης, ας πούμε καλά, της Τρίτης βεβαίως, βεβαίως.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε μάτς όχι για καρδιακούς στο Τωρίνο, Juventus Porto. 3-2 τελικό αποτέλεσμα στην παράταση και σε συνδυασμό με τη νίκη της η Porto στο πρώτο μάτς με 2-1 πέταξε έξω τη Juventus του Cristiano.
Ναι. Τώρα που το είπες αυτό με το που λέμε σε συνδυασμό, υπάρχουν κάποια σενάρια, δεν ξέρω αν τα έχεις δει.
Ναι.
Αν τα έχεις ακούσει μάλλον, που λένε για κατάργηση του λεγόμενου εκτός έδρας γκολ, του πλεονεκτήματος που δίνει το εκτός έδρας γκολ.
Για φέτος ή γενικά?
Όχι για φέτος, αλλά έχω ακούσει το σενάριο να υπάρχει αυτή η σκέψη στη FIFA ή στην UEFA, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
Κοίτα, θα σου πω τη γνώμη μου. Φέτος που δεν υπάρχουν έδρες επί της ουσίας, δηλαδή αν σκεφτείς ότι το παιχνίδι που θα συζητήσουμε σε λίγο, το Liverpool-Lipsia,
ναι,
και το Lipsia-Liverpool, έγιναν και τα δύο στο ίδιο γήπεδο,
ναι,
στην Ουγγαρία. Είναι αστείο να μιλάμε για έδρες. Σκέψου να έχει έρθει το ένα παιχνίδι 1-1 και το δεύτερο 0-0.
Ναι. Άσχετα από αυτό.
Και θα παίρναγε μία από τις δύο ομάδες που ήταν τυπικά γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι, στο τυπικά φιλοξενούμενη.
Άσχετα από αυτό. Επειδή αυτό είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια, τόσο μάλιστα πραγματικότητα που μας φαίνεται και εμάς αυτονόητο και δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι από την ανάποδη.
Πώς
σου φαίνεται?
Τη γνώμη μου για το σενάριο να ισχύει κανονικά σε περίοδο μάλλον κανονικότητας. Και θα σου πω ότι δεν το θεωρώ εφικτό, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές παρατάσεις άμα συμβεί αυτό. Άμα δηλαδή κάθε συνολική ισοπαλία πηγαίνει στην παράταση, οι ποδοσφαιριστές θα αναγκάζονται συνεχώς να αγωνίζονται 180 λεπτά μεσοβδόμαδα και να έχουν και τα Σαββατοκύριακα παιχνίδι. Σκέψου μια ομάδα δηλαδή να χρειαστεί να παίξει 180 λεπτά την Τετάρτη, ναι, 90 την Κυριακή και άλλα 180 την άλλη εβδομάδα.
Ενδεχομένως όμως το σενάριο που λέει ότι να σταματήσει το πλεονέκτημα του εκτός γκολ και να έχουμε κανονικά γκολ πλέον, να το έχουν σκεφτεί αυτό οι θύνοντες και να σκεφτούν να αποφασίσουν ότι εάν θα πάμε πάλι στο κανονικά τα γκολ, χωρίς δηλαδή πλεονέκτημα, τότε να καταργήσουμε και την παράταση. Να πάμε να πηγαίνουμε κατευθείαν στα πέναλτι.
Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο όμως. Μετά αυτό θα γίνει show τελείως. Εντάξει, δεν γίνονται όλα τα μάτς να κρίνονται στα πέναλτι.
Εντάξει, πάντως είναι κουλό.
Όχι, εμένα κατά τη γνώμη μου έχει μια χαρά λογική. Και ναι, να τα αφήσουν ήσυχο τους κανονισμούς τώρα.
Εντάξει, δεν ξέρω. Μα και εγώ δεν ξέρω ότι θα προχωρήσει ποτέ ένα τέτοιο σχεδιασμό.
Ναι, όχι, λέω.
Το σενάριο.
Δεν χρειάζεται αλλαγές κανονισμού στο ποδόσφαιρο. Μια χαρά είναι οι κανονισμοί. Δεν είναι ανάγκη να μπλέκουμε τώρα με τέτοια πράγματα.
Εντάξει, το εκτός έδρας γκολ το πλεονέκτημα ήταν επίκτητο, δεν ήταν από την αρχή. Από ένα σημείο και μετά καθιερώθηκε.
Παλιότερα ήταν και παραπάνω. Μέτραγε για δύο γκολ το εκτός έδρας γκολ.
Όχι.
Δηλαδή, αν είχες κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0, έπρεπε όλος να σε κερδίσει με 4-0 στον επαναληπτικό.
Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
Ίσχυε αυτό παλιότερα.
Δεν ισχύει αυτό. Λέγαμε ότι ένα γκολ εκτός έδρας μετράει για δύο. Αλλά στην ουσία τα μετράει για 9,5 πάντα.
Τέλος πάντων, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν έτσι παλιότερα.
Όχι. Λοιπόν,
θα το ερευνήσω και θα επανέλθω.
Εμένα δεν θα με βρίσκε, πώς το λένε, αντίθετο να επανέλθουμε στα κανονικά γκολ. Διότι δεν νοείται ένα γκολ να υπερισχύει ενός άλλου γκολ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με ποια λογική ισχύει.
Εντάξει, νομίζω στο εξήγησα.
Όπως δεν καταλαβαίνω γιατί μια νίκη 2-1 και μια νίκη με 1-0 να υπερισχύει η άλλη η νίκη από την πρώτη. Είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, κατάλαβε, είναι λίγο κουλό.
Εντάξει, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα σκαλίζουμε όλα, κατά τη γνώμη μου.
Όχι, όχι. Λοιπόν, άξια για μένα η πρόκληση της Πόρτο, για να επανέλθουμε.
Εννοείται.
Άσχετα μα κατάφερε στα χασομέρια σχεδόν να στείλει στο... στον κουβά που λέμε την Juventus.
και με 10 παίχτες σχεδόν ένα ολόκληρο ημίχρονο.
Βέβαια, βέβαια.
Άντεξε παλικαρίσια και νομίζω ότι την άξιζε την πρόκριση.
Και με λίγο σπρωξηματάκι.
Και συνολικά, γιατί εμφανίστηκε στα δύο παιχνίδια.
Και με λίγο σπρωξηματάκι Γιουβέντους όσον αφορά τα σφυρίγματα.
Εντάξει. Ναι. Συνηθισμένα θα βγουν στα χιόνια.
Ναι, ναι. Μπράβο λοιπόν στην Πόρτο. Εγώ το χάρηκα που η Γιουβέντους βγήκε έξω πάντως.
Κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Μου φαίνεται και συμπαθητική η Πόρτο φέτος.
Εντάξει, ναι. Γενικά οι ομάδες Πορτογαλίας συμπαθητικές είναι. Άσχετα εγώ έχω υποστήριξη σε μία συγκεκριμένη.
Πάμε.
Στην Μπενφίκα.
Α, στην Μπενφίκα, οκ, εντάξει. Λοιπόν, η Ντόρτμουντ, παρά την ισοπαλία με 2-2 με τη Σεβίλη, πήρε την πρόκριση αυτή για τα πρώιμη τελικά.
Ματσάρα,
3-2 θυμίζουμε το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Ναι, ματσάρα με Σόου Χάλαντ.
Εντάξει, το θεωρητό, ας πούμε, ο ασταμάτητος.
Άλλη μια φορά. Έβαλε 2 γκολ, προηγήθηκε η Ντόρτμουντ. Ισοφάρισε στα χασομέρια επίσης η Σεβίλη, αλλά ήταν πολύ αργά στο 96 που έκανε το 2-2 να γυρίσει το παιχνίδι, να το στείλει την παράταση μάλλον.
Βέβαια, έχανε ευκαιρίες η Σεβίλη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Έχασε. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε συντριπτική διαφορά και κατοχή της μπάλας και των ευκαιριών σε σχέση με την Dortmund, αλλά όταν οι άλλοι έχουν ένα μπέχτ μπροστά όπως ο Χάλαντ, που και τη μισή ευκαιρία θα την κάνει γκολ,
ναι.
Είσαι σε αυτό που σαν να λέμε χαμένος από χέρι, σε μια υπερβολή. Λοιπόν, οπότε Dortmund και Porto έχουμε στα ημιτελικά. Η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να κάνει.
Η Σεβίλη, να πούμε, δεν της πάει το Champions League.
Όχι, τώρα τι ήθελαν και αυτοί και περάσαν στους 16, δεν βγαίνανε τρίτοι στον όμιλο να πάνε στο Europa να το πάρουνε. Δηλαδή τα βασικά.
Στο Sevilla Cup, όπως έχει ονομαστεί.
Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι πλέγεις εκεί με το Τσάβι, δεν πήγαινε πάρε το Europa πάλι.
Λοιπόν,
αφού το έχεις.
Συνεχίζουμε, έλα πάμε.
Λοιπόν, πάρε στη Δερμένη Μπαρτσελόνα 1-1, δεν έγινε το θαύμα αυτή τη φορά.
Θα μπορούσε ίσως να κυνηγήσει το θαύμα εάν ευστοχούσε το πέναλτι ο Λιόνεν Μέση, που ήταν ξεκάθαρα πέναλτι με ψυχολογία. Τι να πω τώρα, εντάξει.
Δεν θέλω κακό πέναλτι.
Δεν θα πω την έκφραση που είπε εδώ ο ξαδερφός μου, που έχει πήρε χρόνια ποδοσφαιριστής.
Μην την πεις.
Όχι.
Κοίτα, ναι, όντως, αν καταρχάς εγώ θεωρώ ότι είναι αστείο το πέναλτι που δίνεται στην Paris Saint-Germain. Το ότι
ναι,
βρίσκουν
βεβαίως,
τώρα κατά λάθος τα πόδια,
βεβαίως,
μπλέκονται.
Συμφωνώ.
Και...
Συμφωνώ απολύτως. Και όλοι εδώ όσοι το βλέπαμε συμφωνούσαμε.
Και όχι ότι έχω ιδιαίτερη προτίμηση στην Μπαρτσελόνα, ας πούμε, αλλά αυτά τα πέναλτι είναι ηλίθια τώρα.
Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε κρατήσει ένα σούπα μπάσκετ, ας πούμε.
Όχι, δεν είναι θέμα ότι αν ήταν σκληρό ή ελαφρύ μαρκάρισμα. Είναι τελείως την τύχη, ρε παιδάκι μου. Είναι εντελώς κατά λάθος.
Ναι, ισχύει.
Δεν είναι ότι πάει να τον μαρκάρει και δεν βρίσκει την μπάλα και βρίσκει τα πόδια ή... Δεν είναι εντελώς τυχαίο, δηλαδή συμβαίνει στο δρόμο να πατήσεις τον μπροστινό σου κατά λάθος.
Ναι.
Θα το χαρακτηρίσουμε επίθεση. Δεν είναι τώρα αυτά, είναι χαζά αυτά τα πέναλτι, τέτοια μαρκαρίσματα. Και αυτά είναι τα κακά εντός εισαγωγικών του ΒΑΡ. Δηλαδή χωρίς ΒΑΡ αυτό το πέναλτι δεν πρόκειται να δινόταν ποτέ. Τέλος πάντων.
Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι, την ευθύνη την έχει ο διαιτητής.
Ναι, οκ. Okay.
Γιατί το βάρο μπορεί να του λέει πήγαινε δέστη ότι στο οτιδήποτε, ότι αν υπάρχει πέναλτι, και αποφασίζει ο διαιτητής ότι όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Τέλος.
Δεν έχει άδικο, ναι. Εντάξει, πάντως η Μπαρτσελόνα έχασε και πάρα πολλές ευκαιρίες και πριν και μετά το πέναλτι της Παρή. Κάποιες κλασικές κιόλας με τον Ντεμπελέ.
Ναι.
Έβαλε μέσα αυτή την κολάρα που έβαλε στο 37 και δυστυχώς μετά. Αποδείχθηκε μοιραίο δυστυχώς για την Μπαρτσελόνα.
Ένα 0-2 στα αποδυτήρια, καταλαβαίνεις ότι μας τα βλέπαμε στο δεύτερο μήχρονο, έτσι.
Και με 1-2 ακόμα, θεωρώ ότι η Παρίς αγχωνόταν πάρα πολύ, έχοντας το νου της και το στραπάτσο που είχε πάθει το 16, ήταν
πότε ήταν. Ακριβώς. Το...
Και...
Ναι.
Αλλά αφού δεν ευστόχησε ο Μέση, όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρία. Και η Μπαρτσελόνα έμεινε έξω από τη φάση των 16.
Επίσης άξια πρόκληση την Παρίς Σεν-Ζερμέν που είχε στην ουσία καθαρίσει, ναι, από το πρώτο μάτς.
Ναι. Εντάξει, παρότι δεν έπαιξε ιδιαίτερα
Όχι, δεν χρειάστηκε να παίξει. Και ο Μπαπέ ήταν σε πολύ ρηχά νερά, ο στάρ του πρώτου μάτς.
Ναι, όντως. Δεν, σαν να μην το. Απλά έκανε, έβγαλε την αγκαρία η Πάρη. Ευτυχώς για αυτήν δεν το πλήρωσε, γιατί ναι. θα μπορούσε. Η Λίβερπουλ με ακόμα ένα 2-0 επί της Λειψίας, όπως είπαμε στην Ουγγαρία έγινε το παιχνίδι, στη Βουδαπέστη. Είναι άλλη Λίβερπουλ στην Ευρώπη, άλλη στην Αγγλία, μου φαίνεται.
Ισχύει, άλλο το βάρος και η ψυχολογία που έχει βάλει αυτή στην Ευρώπη, που είναι πολύ βαριά.
Στο προς το τέλος του παιχνιδιού πέτυχε και τα δύο γκολ, Σαλάχ και ο Μανέ, πήραν μπρος να σκοράρουν πάρα πολύ καιρό και οι δύο. Και η Λίβερπουλ, εντάξει, χωρίς να υδρώσει ιδιαίτερα, πήρε αυτή την πρόκριση. Όχι ότι η Λειψία ήταν κακή, ίσα ίσα το πάλεψε, είχε και τις ευκαιρίες, δεν της βγήκε το μάτς. Και στο τέλος έβαλε τα γκολ η Λίβερπουλ και προχωράει, η οποία θυμίζουμε ότι δίνει μάχη για να βγει στην Ευρώπη και δεν ξέρω, ίσως πάρει το Champions League και αυτή για να είναι του χρόνου.
Θα βγει ως κάτοχος.
Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά και με το Champions League. Τώρα στο Europa είχαμε έτσι το ενδιαφέρον μάτς, ήταν το, εννοείται, το Manchester United Milan 1-1. Μάτς τώρα επίπεδο τελικού Champions League θα έπρεπε να είναι αυτό το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Ωραίο παιχνίδι ήταν και με τις δύο ομάδες να έχουν πολλές ευκαιρίες. Από κορύφωμα αυτή του Harry Maguire, που είναι η ευκαιρία της χρονιάς, χαρακτηρίστηκε από πολλούς. Που δεν μπόρεσε σχεδόν πάνω από τη γραμμή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, ανοιχτή λογαριασμή νομίζω.
Ναι, ανοιχτή η πρόκληση, 50-50 είναι.
Τώρα τα υπόλοιπα μάτς είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Γρανάδα ανοίξε 2-0 τη Μόλντε, η Ρώμα 3-0 τη Σαχτάρ και η Τότεναμ 2-0 τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, ο Άγιαξ 3-0 τη Γιούκου Μπόις, η Βιγιαρεάλ 0-2 τη Δυναμό στο Κίεβο. Το μόνο που παραμένει αμφίροπο επίσης είναι το Σλάβια Πράγα Ρέιντζερς, το οποίο έληξε 1-1.
Ναι, πιστεύω ότι όσες ομάδες νίκησαν, αυτές που ανέφερες δηλαδή, είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση, διότι τα σκορ που επέτυχαν είναι δύσκολο να ανατραπούν.
Όντως. Δηλαδή, όντως και το Ολυμπιακός Άρσεναλ είπαμε. Νομίζω ότι όντως τα μόνο δύο που είναι ανοιχτά είναι το Manchester United Milan και το Σλάβια Rangers.
Ναι.
Καλή επιτυχία στη Σλάβια. Αυτά.
Στη συμπαθητική βέβαια κατά τα άλλα Σλάβια, με την ωραία εμφάνιση που έχει και το ωραίο σήμα επίσης.
Ναι. Αυτά και με το Europa.
Ωραία, πάμε ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε με...
πάμε στο πρωτάθλημα τώρα, ναι. γρήγορα γιατί έχει περάσει η ώρα.
Ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έχουμε λοιπόν το Σάββατο Κυριακό.
Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, πριν τα play-off και τα play-out, και έχουμε derby, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Καταρχάς να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα, στις 7 η ώρα δηλαδή την Κυριακή, όσοι ήθιστε έτσι, την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, να γίνονται ίδια μέρα και ίδια ώρα. Και σημειώνω παράλληλα τώρα εδώ πέρα στο Δευτέρι για να βάλουμε τα αποτελέσματα, τις προβλέψεις μας μάλλον για τα αποτελέσματα. Εντάξει, και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να διατηρήσει ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη, να κατακτήσει δηλαδή μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς, ακόμα και με ισοπαλία, νομίζω ότι χάνει πολύ έδαφος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης δεν είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, υπάρχει έτσι μια περιραίουσα γκρίνια, το είδαμε και στον ντέρμπι με τον Άρη, παρότι το έσωσε στα χασομέρια, δεν είναι καλή η κατάσταση, δεν είναι καλό το κλίμα. Επίσης, δεν ξέρω αν το είδες, τράκαρε πάλι ο Ουάρντα χθες.
Πάλι.
Δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες.
Εντάξει, τι να πω.
Ναι, τέλος. Καλά είναι και αυτός και ο άλλος οδηγός που
πλάκησε. Δυο το κλέφτη.
Άμα το συνεχίζει έτσι, αυξάνει την πιθανότητα, ξέρεις.
Ας του πάρω το δίπλωμα τέλος πάντων.
Δηλαδή όσες φορές περισσότερες δρακάρεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να χτυπήσει.
Ναι.
Τέλος πάντων. Πάντως εγώ βλέπω χ στη Λεωφόρο για να ξεκινήσουμε.
Συμφωνώ.
Χ και εσύ, χ και εγώ. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος ισόβαθμος με την ΑΕΚ και λογικά θα δώσουν τη μεγάλη μάχη Άρης, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, υποδέχεται τη μεγαλύτερη απογοήτευση του πρωταθλήματος στον Όφι και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τον Άσο, έτσι. Συμφωνούμε και στο επόμενο. Εδώ όμως τώρα πάμε στο τρίτο μάτς. Θα λέω με τυχαία σειρά.
Ναι.
Νομίζω θα διαφωνήσουμε γιατί εγώ θα ρίξω μπόμπα. ΑΕΛ Ολυμπιακός.
Λάρς Ολυμπιακός, ωραία, άμα το. Είμαι μεταξύ του διπλού και του χ.
Εγώ θα πω άσο.
Εσύ θα πεις άσο, διπλό.
Ωραία, λοιπόν. Απόλλωνας Σμύρνης Πανετολικός. Εντάξει, και κυρίως ο Πανετολικός καίγεται, αλλά και ο Απόλλωνας το θέλει το παιχνίδι για να είναι έτσι πιο σίγουρος, να μην έχει κανένα πρόβλημα στη συνέχεια. Έχουν 5 βαθμούς διαφορά οι δύο ομάδες, ο Απόλλωνας έχει 25 και ο Πανετολικός 20. Ο Πανετολικός είναι τρίτος από το τέλος, 4 βαθμούς πάνω από τη Λάρισα που είναι η τελευταία. Θα πω χ.
Δύσκολο μάτς, αμφίροπο και στα τρία αποτελέσματα αυτό.
Και για κάποιο λόγο υπάρχει κρίνια για τον Παράσχο, διάβαζα στη Ριζούπολη, που αδυνατό να καταλάβω γιατί.
Μάλιστα.
Μήτρη, όλα καλά.
Το κινητό μου ήταν αυτό, το είχα ξεχάσει.
Τι έχω κλείσει, Ισβάλλη.
Από Distraction, Bestial Invasion.
Μάλιστα. Να τα ακούσουμε την επόμενη φορά.
Δεν νομίζω.
Γιατί?
Τώρα τι να ακούσουμε, γερμανικό θράς.
Αμέ.
Εντάξει, γιατί όχι, αθλητικό.
Τέλος πάντων. Θα πεις για Απόλλωνας Πανετολικός.
Θα πω άσο.
Άσο, μάλιστα. Εδώ δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό. Ποιο αποτέλεσμα είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μια επιμονή πάντως. Όπως ακούτε.
Πάμε και στο επόμενο, έλα.
Λοιπόν, Αστέρας Πας Γιάννενα.
Και αυτό αφιερωπό μάτς. Εδώ θα πω
ο Αστέρας πιο πολύ το γκέι, το παιχνίδι,
ναι,
το γκέι.
Θα πω άσο.
Και εγώ με το κίνητρο θα πάω και θα πω άσο. Εντάξει, ο Πας είναι εξασφαλισμένος. Είναι στον ημιτελικό του κυπέλου. Είναι η ευχάριστη έγκριση του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι θα παίξει με άγχος, εντάξει, ο Αστέρας το θέλει πιο πολύ το παιχνίδι, οπότε και εγώ άσο θα πω. Λοιπόν, εδώ σε θέλω τώρα, Βόλος ΑΕΚ. Μια εβδομάδα μετά τη ρεβάνση του κυπέλου, που λίγο έλειψε ο Βόλος να πετάξει την ΑΕΚ έξω, την κέρδισε,
ναι,
με 1-0, θυμίζουμε.
Βόλος ΑΕΚ θα πω διπλό.
Παραδόξως κι εγώ. Αν η ΑΕΚ ακολουθήσει τη συνταγή του προηγούμενου παιχνιδιού με τον Απόλλωνα και εμφανιστεί ορθολογικά στημένη τουλάχιστον, θεωρώ ότι επειδή έχει και αυτή το μεγαλύτερο κίνητρο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Μπορεί να το πάρει και θα έχει και επιστροφές από τους τραυματισμούς, από ό,τι διάβασα στο ιατρικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και τελευταίο, Λαμία Ατρόμητος.
Και εδώ αφιερωμένο μας, η Λαμία, η οποία στο εξαναβολή σε μεσοδόματα ανοίξει τη Λάρισα 2-1.
Σωστό.
Το ξεχάσαμε.
Σωστό.
Και αυτό.
Ναι, έχεις δίκιο.
Σε ένα μάτς που εγώ θα πει χει, νομίζω, δεν είμαι όμως και σίγουρο. Και
νομίζω, εγώ,
θα...
και εγώ.
Ναι. Λαμία Ατρόμητος, θα πω... Είμαι μεταξύ του Άσου και του Χ. Δεν βλέπω διπλό.
Κι εγώ. Αλλά θα πω Άσο.
Θα πεις εσύ Άσο, ε.
Ναι.
Τότε εγώ θα πω Άσο.
Έχουμε πολύ μεγάλη συμφωνία, να ξέρεις, σήμερα.
Ναι, ναι.
Διαφωνούμε μόνο σε δύο αποτελέσματα.
Ναι.
Εντάξει, συμβαίνουν.
Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον.
Αυτή θα είναι λοιπόν η τελευταία αγωνιστική της, της Super League, η 26η, η τελευταία της κανονικής διάρκειας, ξαναλέω, γιατί έχουμε τα play-off και τα play-out,
ναι,
στη συνέχεια. Και στις 19 του μήνα, επειδή ρωτήσανε κάποιοι φίλοι, στις 19 του Μάρτη, είναι η κλήρωση για τα ημιτελικά του κυπέλου.
Ωραία.
Που θυμίζουμε ότι είναι, έχουμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Γιάννενα.
Ναι.
Αυτά με το, με την Ελλάδα μας.
Λοιπόν, επειδή έχω μια ασχολία εδώ στον υπολογιστή, μπορείς να κάνεις και ένα γρήγορο πέρασμα από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αν έχουμε κανένα ντέρμπι.
Άντε. Άντε, θα σου κάνω τη χάρη. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία, που καταρχάς έχουμε μάτς σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα. Η Newcastle υποδέχεται την Aston Villa. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε, την Κυριακή συγκεκριμένα, έχουμε το μεγάλο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, Arsenal εναντίον Tottenham, στις 6.30 είναι το παιχνίδι, με την Tottenham να κυνηγάει και την έξοδο στην Ευρώπη. Νομίζω για την Arsenal το τρένο έχει χαθεί, το τρένο της εξόδου στην Ευρώπη από το πρωτάθλημα,
ναι.
Αλλά ένα ντέρμπι είναι ντέρμπι και οι δύο θα το χτυπήσουν με ό,τι δυνάμεις έχουν. Τώρα, από τις ομάδες κορυφής, η Manchester City παίζει εκτός έδρας, ταξιδεύει στο Λονδίνο και παίζει εκτός έδρας με τη Fulham στο Craven Cottage. Η Manchester United υποδέχεται τη West Ham σε ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι, με τη West Ham, η οποία είναι,
και παθμολογικά, ναι,
βεβαίως από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος, είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι από πάνω της. Η Chelsea παίζει εκτός έδρας στο Elland Road με την Leeds United.
Ωραίο μάτς ήταν και αυτό.
Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ας ελπίσουμε, που συνήθως συμβαίνει, να έχουμε αρκετά γκολ. Η Leicester υποδέχεται την ουραγό Sheffield σε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Η Everton υποδέχεται την Burnley και η Liverpool παίζει εκτός έδρας με τη Wolves στο Μολυνό.
Μάλιστα.
Να δούμε αν θα σημάνει ανάσταση για τη Liverpool. Αυτά έχουμε από την Αγγλία. Θα πάω στην Bundesliga τώρα, στη Γερμανία, όπου έχουμε παιχνίδι σήμερα στις 9.30 Augsburg εναντίον Borussia Mönchengladbach. Και τώρα το Σαββατοκύριακο η πρωτοπόρος Bayern δοκιμάζεται αύριο στις 4.30 στη Βρέμη απέναντι στην Werder, σε ένα ντέρμπι από τα παλιά.
Ναι.
Η Λειψία, που ακολουθεί ακριβώς από πίσω την Bayern με 2 βαθμούς διαφορά, υποδέχεται την Κυριακή την Eintracht, η οποία είναι τέταρτη, είναι αξιόμαχη. Η Wolfsburg, η οποία είναι τρίτη, υποδέχεται την ουραγό Σάλκε του Δημήτρη Γραμμόζη, που θυμίζουμε, μάλλον δεν θυμίζουμε, το λέμε τώρα, την προηγούμενη αγωνιστική στον ντεμπούτο του πήρε λευκή ισοπαλία 0-0 από την Mainz. Η Άιντραχτ, είπαμε, είναι με τη Λειψία. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν υποδέχεται την Αρμίνια Μπίλεφελντ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ την Χέρτα του Βερολίνου. αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι τα πιο ενδιαφέροντα μάτς είναι αυτά της Βέρντερ με την Bayern και της Λειψίας με την Άιντραχτ, γιατί παίζεται η πρώτη θέση σε αυτά τα δύο μάτς.
Ναι. Στην Ιταλία.
Ήμουν έτοιμος να πω στην Ισπανία, αλλά εντάξει, θα σου κάνω τη χάρη.
Όχι,
θα σου κάνω το χατήρι. Θα πάμε στην Ιταλία, που έχουμε σήμερα το match Αταλάντα Σπέτσια, είναι στις 10:15.
Η Λάτσιο ήδη έχει νίκησε την Κροτόνε 3-2 πριν από λίγο, έληξε.
Σωστό. Η πρωτοπόρος Ίντερ παίζει εκτός έδρας με την Τωρίνο την Κυριακή στις 4:00. Η Μίλαν έχει ντέρμπι με την Νάπολη στις 10:15 την Κυριακή. Η Γιουβέντους παίζει με την Κάλιαρη στη Σαρδινία, επίσης την Κυριακή. Η Ρώμα με την Πάρμα στο Ένιο Ταρντίνι, εκτός έδρας δηλαδή, στις 4:00 την Κυριακή. Για την Αταλάντα είπαμε σήμερα και για τη Λάτσιο επίσης. Πάμε τώρα και στην Ισπανία. Να δούμε και εκεί τι έχουμε. Καταρχάς είχαμε την νίκη της Ατλέτικο προχθές επί της Athletic Bilbao με 2-1 στο παιχνίδι το οποίο χρωστούσε η Ατλέτικο.
Πλέον ανατροπή.
Με ανατροπή, σωστά. Έχει τα ίδια παιχνίδια με τους διώκτες της, την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο. Με ανατροπή, όπως σωστά επισημαίνεις, πήρε την νίκη η ομάδα του Σιμεώνε και πλέον έχει αποσπαστεί 6 βαθμούς από την Μπαρτσελόνα που είναι δεύτερη και 8 από τη Ρεάλ που είναι τρίτη.
Ανατρέπεται η διαφορά, βέβαια, δεν είναι απαραίτητη.
Ναι, και το Σάββατο ταξιδεύει στα προάστια της Μαδρίτης η Ατλέτικο και αντιμετωπίζει την τη Χετάφε.
Μάλιστα.
Ταξιδεύει, τώρα δεν είναι μεγάλο ταξίδι, αλλά
ναι.
Με το λεωφορείο.
Ναι.
Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Ουέσκα τη Δευτέρα το βράδυ στις 10. Να πούμε για την Μπαρτσελόνα καταρχάς ότι γίνανε και οι εκλογές και είχαμε την επιστροφή.
Θριαμβευτική επάνωδος.
Ναι, του Λαπόρτ στο προεδρικό φόκο.
Που έχει συνδέσει το με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.
Ναι, να δούμε αν μπορεί να επαναφέρει την Μπαρτσελόνα στον δρόμο των επιτυχιών. Εγχώρια και ευρωπαϊκά. Η Real Madrid της παίζει αύριο το Σάββατο στις 5:15, υποδέχεται την Έλτσε στο Αλφρέδο Τι Στέφανο. Και η Σεβίλη, η οποία είναι τέταρτη, υποδέχεται, έχει τέρμπι, τέρμπι με την Μπέτις.
Έχουμε το τέρμπι της Ανταλουσίας, το Σεβιγιάνο.
Ναι, την Κυριακή στις 10:00 το βράδυ.
Ωραία.
Αυτάκια. Και με την Ισπανία τώρα, να προλαβαίνουμε να πούμε και στη Γαλλία.
Όχι.
Για κάτσε ένα δευτερόλεπτο. Άντε, δώσε πες. Μου. Περίμενε να επιβεβαιώσω κάτι που θέλω, για το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Έλα. Είναι παρά ένα. Προλαβαίνω. Ναι, έχουμε Old Firm.
Α, ναι, Σκωτία. Ναι,
Όχι. Αργή ακόμα.
4 μέρες κράτηση.
Αργή ακόμα, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι εντάξει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Ωραία.
Εντάξει, αυτά.
Λοιπόν, έγινε Μητσάρα, θα τα πούμε την. Όχι, δεν τα πούμε τη Δευτέρα. Δευτέρα πετάμε χαρταετό, που λέει ο λόγος.
Δεν έχουμε, είμαστε κλειστά.
Θα τα πούμε την επόμενη.
Παρασκευή. Εντάξει, οκ. Okay. Καλώς.
Έγινε.
Καλό τρίμερο τότε σε όλους.
Καλό τρίμερο σε όλους, φίλες και φίλοι, για χαρά.
Καλά κούλουμα.